ธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
ขอเจริญพรท่านอาจารย์ผู้เป็นประธานท่านคณาจารย์นักศึกษาและท่านผู้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ชื่อหัวข้อเรื่องปาฐกถาที่จัดให้พูดนั้นดูเหมือนเป็นการจะให้วิทยาศาสตร์มาพบกันกับพุทธศาสนาก็มาพบกันก็ดีก็ยิ่งพบกันบ่อยๆก็ยิ่งดีแล้วก็บางทีต่อไปอาจจะมีการพบกันมากขึ้นก็เป็นได้แต่ว่าดูๆไปแล้วก็ไม่เชิงเป็นการให้มาพบกันดูหัวข้อเรื่องนี้ที่บอกว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพระพุทธศาสนาก็เป็นการเหมือนกับว่าให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมายืนให้ดูฝ่ายเดียวพุทธศาสนาเป็นฝ่ายมองวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เชิงเป็นการพบกันทีนี้เมื่อให้พุทธศาสนามองจากแง่มุมของตนเองนี่ท่านจะใช้ศัพท์สมัยใหม่ที่นิยมกันเขาอาจจะเรียกว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์จากมุมมองของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่ามุมมองแต่ว่าถ้อยคำเหล่านี้อย่าถือเป็นหลักฐานสำคัญอะไรนักเพราะว่าถ้าหากว่าไปติดในถ้อยคำก็อาจจะให้เกิดความเข้าใจที่แคบมุมมองนั้นอาจจะเป็นมุมเดียวทีนี้ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้กว้างอาจจะเป็นทำนองว่าในสายตาของพระพุทธศาสนาคืออาจจะเป็นเพียงตาเดียวหรือสองตาแต่ไปมองหลายแง่หลายมุมก็ได้จะเอายังไงก็ตามตรงนี้ก็เป็นเรื่องเพียงชื่อเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือว่าไม่ให้ถือเป็นสำคัญนักพอให้จับความได้ว่าให้พุทธศาสนามามองดูวิทยาศาสตร์แล้วโดยเฉพาะไม่ใช่มองดูตัววิทยาศาสตร์เท่านั้นมองดูการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทีนี้เมื่อให้พุทธศาสนามามองดูวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเรามีเหตุผลอะไรที่จะให้บุคคลวงการอื่นหรือตัววงการอื่นเนี่ยมาดูวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองคล้ายๆอย่างนั้นทำไมจะต้องให้คนอื่นมามองอันนี้เราก็น่าจะพูดถึงเหตุผลเป็นการทำความเข้าใจกันก่อนนิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นหลายคนอาจจะพูดว่าเป็นคนละเรื่องศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องคนละประเภทเหมือนกับไปกันไม่ได้และจะเอามายุ่งกันทำไมอันนี้ก็จะขอตอบง่ายๆว่าวันนี้เรามาพูดกันในเชิงวิชาการซึ่งมุ่งเอาความรู้เอาความจริงเราไม่มาติดในตราหรือในป้ายชื่อในความรู้สึกที่ว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นคนละเรื่องเนี่ยโดยมากจะเป็นเรื่องของการติดในป้ายชื่อแล้วก็เลยไม่เข้าถึงตัวเนื้อของมันถ้าเราพูดกันในทางวิชาการเอาตัวความรู้เป็นสำคัญมุ่งที่นั่นแล้วเราจะมองเห็นว่าทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาต่างก็เป็นความเพียรพยายามของมนุษย์ในการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือที่จะเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิตอันนี้หมายความว่ามันมีสาระร่วมกันคือต่างก็มุ่งหาความจริงของธรรมชาติหรือโลกและชีวิตนั้นหรือเราอาจจะพูดต่อไปอีกด้วยบอกว่าแล้วต่างก็เป็นความเพียรพยายามของมนุษย์ ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตและสังคมอะไรทำนองนี้สำหรับท่อนแรกนั้นเป็นความจริงมากกว่าคือท่อนที่บอกว่าเป็นความเพียรพยายามในการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือโลกและชีวิตส่วนท่อนที่สองที่บอกว่าเป็นความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มนุษย์เนี่ยอาจจะมีการคัดค้านได้โดยเฉพาะในความหมายของวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้มีความหมายในท่อนที่สองแต่อย่างน้อยมันก็มีความหมายร่วมกันในแง่ที่หนึ่งอันนี้ท่อนที่สองนั้นเป็นท่อนที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะได้พูดกันต่อไปนี่ในแง่ที่ว่าพุทธศาสนาในที่นี้หมายถึงพุทธศาสนาก็มีเรื่องที่ควรจะซักถามเพิ่มขึ้นไปอีกว่าทำไมเอาพุทธศาสนาก็เพราะว่าพุทธศาสนานั้นเป็นระบบการคิดค้นและแสดงความจริงสายหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของตนเองในเมื่อมีเป็นระบบการค้นคว้าแสดงความจริงที่มีลักษณะพิเศษของตนเองเมื่อมามองวิทยาศาสตร์ก็จะมีแง่คิดแนวความเห็นอะไรต่างๆที่เป็นแบบของตนซึ่งอาจจะทำให้เกิดอย่างที่เรียกว่ามุมมองแง่คิดที่ต่างออกไปซึ่งอาจจะเป็นที่น่าสนใจแล้วพุทธศาสนาเนี่ยที่บอกว่ามีลักษณะพิเศษเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอย่างฝรั่งเมื่อมาศึกษาพุทธศาสนาจะรู้สึกว่าเป็นศาสนาที่แปลกถึงกับบอกว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาที่ว่าไม่ใช่ศาสนานั้นก็เพราะเขาไปเทียบกับศาสนาในความหมายที่เขาเข้าใจเราก็ต้องตอบบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาในแบบที่ฝรั่งเข้าใจตามความหมายของเขาแต่ว่าศัพท์ศาสนาเราใช้ของเรามาก่อนมันก็เกิดจากการสับสนในเรื่องศัพท์ใช่ว่าเราเอาคำว่าศาสนาไปแปลคำว่า religion ของฝรั่งเข้า religion ของฝรั่งไม่ได้มีความหมายเหมือนพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาไปแปลเป็น religion หนึ่งมันก็เลยยุ่งฝรั่งก็บอกว่าพุทธศาสนานั้นไม่เป็น religion เรามาแปลเป็นไทยเราบอกว่าฝรั่งบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอ้าวมันก็ยุ่งอ่ะสิพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่พอเป็นศัพท์ของเราเองนี่เราใช้มาก่อนแล้วเรื่องอะไรจะไม่เป็นศาสนาเราต้องบอกว่าพุทธศาสนาไม่เป็น religion ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไปกันได้ก็เอานะรวมความว่านี่ก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องเข้ามาที่ทำให้เราเห็นว่าสมควรจะให้พุทธศาสนามามองวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังจะมีลักษณะแง่มุมบางอย่างเช่นบางคนก็อาจจะพูดถึงความสอดคล้องต้องการบางประการระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เช่นบอกว่าพุทธศาสนานั้นก็มุ่งความรู้ที่เป็นระบบซึ่งได้จากการสังเกตและการทดลองคล้ายๆกับทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลในส่วนหนึ่งจะขอผ่านไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้อาจจะมีคนพูดอีกเยอะแยะนะอาตมาจะขอยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของแฟกแต่ศาสนาเป็นเรื่องของความคิดจิตใจมันเป็นคนละเรื่องคนละแนวก็ไม่สามารถจะนำมาพูดให้บรรจบกันได้คำพูดที่ว่านี้ใช้ได้สำหรับความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นนะที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของแฟกต์ศาสนาเป็นเรื่องของความคิดจิตใจนะใช้ได้ในความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแต่ถ้ามองให้ลึกแล้วคำพูดนี้ใช้ไม่ได้อย่างน้อยด้วยเหตุผลสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งในแง่การบรรจบของวิชาการการแสวงหาความรู้ความเพียรพยายามของมนุษย์ในการเข้าถึงความจริงเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องให้มันมาบรรจบลงตัวต้องหาข้อยุติให้ได้ว่าอะไรคือตัวความรู้อะไรคือตัวความจริงซึ่งก็หมายความว่าในที่สุดวิชาการต่างๆนั้นจะต้องมาหาจุดยุติบรรจบกันตอนนี้เรายังไม่สามารถจะทำอันนี้แต่เรายังต้องเพียรพยายามอยู่วิชาการหรือความเพียรพยายามอะไรก็ตามที่มันไปไม่ถึงระดับสูงสุดมันก็ต้องถูกทิ้งถูกตัดล้มไปในระหว่าง แต่ตอนนี้บางทีเรายังล้มกันไม่ลงมันก็ยังอยู่คล้ายๆควบคู่กันไปก่อนจะถือว่าแข่งกันก็ได้ในการที่จะเข้าถึงความจริงนั้นนั่นในแง่ของการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ในการเข้าถึงจุดหมายของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องหาข้อยุติอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะยอมละเว้นวิชาการหรือความรู้อะไรไม่ได้เลยนะก็จะต้องมาสังสรรค์บรรจบกันมาถกเถียงกันให้ได้อันนี้ก็เป็นประการที่1ประการที่2ในแง่ของสาระของวิทยาศาสตร์เองตัวเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แฟกต์เราไม่ได้มาพูดกันอยู่คําว่าแสงนี่มีความเร็วเท่าไหร่เสียงมีความเร็วเท่าไหร่ดาวดวงนั้นอยู่ไกลออกไปกี่ปีแสงมีความร้อนอุณหภูมิกี่องศามีความใหญ่โตอะไรเท่าไหร่เราไม่ได้มาพูดกันอยู่แค่นี้วิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่นั้นในที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์ทำอะไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาอาตมาจะยกคำพูดของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ที่เขียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าทำงานจนได้ผลได้รับรางวัลของAmerican Institute of Physics นะคือสถาบันฟิสิกส์แห่งอเมริกาแล้วก็ได้รับรางวัล American Institute of Advancement for the Advancement of Science ก็คือสถาบันเพื่อการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกาท่านผู้นี้ก็ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาสรุปความตอนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำก็คือการสร้างแบบจำลองของกระบวนการธรรมชาติขึ้นในความคิดจิตใจตกลงไปมาสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำแท้ๆนั้นเป็นเรื่องความคิดมันไม่ได้อยู่แค่แฟกต์ถ้าวิทยาศาสตร์อยู่แค่แฟกต์ไปไม่รอดแต่ทีนี้ทำไงจะไปให้หาจุดจบที่ลงตัวเพราะนั้นในขณะนี้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเนี่ยมันไปอยู่ในขั้นความคิดอันนี้ก็เหตุผลข้อที่3ก็คือว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการของวิทยาศาสตร์เองปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ได้มาถึงจุดที่คล้ายๆว่าจะพูดไปในแง่หนึ่งจะเรียกว่าจุดตันก็ได้ในการแสวงหาความจริงในโลกแห่งวัตถุแล้วก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องมาเข้าถึงโลกแห่งจิตด้วยในการที่จะเข้าถึงความจริงต่อไปได้ในขณะนี้วิทยาศาสตร์ก็ได้หันมาสนใจเรื่องจิตกันมากมีการศึกษาว่า mind คืออะไร consciousness คืออะไรซึ่งอันนี้เราจะได้พูดกันต่อไปเพราะนั้นผู้ที่ตามทันเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันอยู่แค่แฟกต์หรอกนะเพราะวิทยาศาสตร์นี่มันเลยไปแล้วตอนนี้มันเลยไปถึงด้านโน้นแล้วระดับความคิดจิตใจแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือบางคนก็เอาไปอีกนี่อาตมาก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่จะมาค้านว่าไม่น่าจะมาพูดกันบางคนก็บอกว่าศาสนากับการเมืองเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเอามาพูดกันจะทำให้เกิดความแตกแยกหมายความว่าเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องการเมืองก็ดีเนี่ยอย่ามาพูดกันนี้ในการพูดเนี่ยบางทีเราพูดถึงพุทธศาสนามันก็จำเป็นต้องอ้างอิงเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องศาสนาอื่นๆบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาในการพูดถึงความจริงนี่คำพูดที่บอกว่าศาสนาก็ดีการเมืองก็ดีเนี่ยอย่ามาพูดกันจะทำให้แตกแยกอะไรเนี่ยเป็นคำพูดที่ใช้ได้ในแง่ความสัมพันธ์ทางสังคมคือในการอยู่ร่วมกันในทางสังคมนี่เราต้องมีความสมัครสมานไมตรีบางทีต้องเคารพนับถือกันเกรงความแตกแยกไม่อยากจะกระทบกระทั่งแต่ในแง่ความสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติแล้วคำพูดที่ว่านี่ใช้ไม่ได้ในการที่จะแสวงหาสัจธรรมหรือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเราไม่สามารถละเว้นอะไรได้ทั้งนั้นเพราะถ้าหากว่าเราละเว้นมันก็คือการที่เรามาหยุดยั้งการพัฒนาปัญญาดังนั้นไม่มีอะไรที่เราจะยอมละเว้นในการพูดถึงในการที่จะหาความจริงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาจะต้องเอามาพูดได้ทั้งนั้นดังนั้นก็อยู่ที่การวางท่าทีให้ถูกต้องคือเราจะต้องวางว่าขณะนี้เรากำลังพูดเรื่องศาสนาในแง่ของการแสวงหาความจริงหรือตัวสัจธรรมตั้งท่าทีของการแสวงหาความรู้หรือความใฝ่รู้หรือจะเรียกว่าท่าทีวิทยาศาสตร์ก็ไ แล้วก็ในเวลาเดียวกันเพื่อประโยชน์ในทางสังคมก็ให้มีเมตตาต่อกันคือพูดด้วยความรู้สึกปรารถนาดีมุ่งประโยชน์ประโยชน์ต่อกันในการที่จะทำความเข้าใจในการที่จะส่งเสริมปัญญากันให้เข้าถึงความจริงนั่นอันนี้ในเรื่องของทางสังคมนั้นเป็นธรรมดาความจริงทางสังคมนั้นบางอย่างเราสงวนท่าทีเราไม่พูดก็ได้แล้วความจริงทางสังคมนั้นส่วนหนึ่งเป็นความจริงแท้ส่วนหนึ่งเป็นความจริงตามสมมติของมนุษย์หมายความมนุษย์ตกลงกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมตินะเราตกลงกันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกันมันก็เรื่องสมมติเหล่านั้นนี่ความจริงของธรรมชาติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าถึงในการที่มนุษย์จะมีปัญญาให้ถึงที่สุดนั่นก็เลยเป็นอันว่าเราละเว้นไม่ได้และเราก็มองว่าทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งๆที่สัมพันธ์กันมาในวิวัฒนาการของอริยธรรมหรือการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ถ้าเรามองในแง่นี้แล้วยิ่งจะต้องพูดถึงขอให้ท่านนึกให้ดูให้ดีว่าจริงไหมนะทางวิทยาศาสตร์และศาสนานี่เป็นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กันมาในกระบวนการแห่งวิวัฒนาการของอริยธรรมมนุษย์แล้วมันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเรื่อยถ้ายิ่งเราได้มองลึกซึ้งลงไปเท่าไรเราก็จะยิ่งเห็นชัดเท่านั้นนี่ในการที่พูดนี้อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงพุทธศาสนาแม้จะเป็นศาสนาที่ฝรั่งไม่ยอมรับว่าเป็น religion ไม่เป็นศาสนาเรามันจำเป็นแต่ต้องพูดถึงศาสนาอื่นด้วยอันนี้อาตมาก็เพื่อความสัมพันธ์ทางสังคมก็หลีกเลี่ยงเท่าที่สมควรแต่ว่าก็ต้องพูดถึงตามที่จำเป็นดังนั้นก็ขอให้เราทำความเข้าใจกันว่าเป็นการพูดเพื่อสติปัญญาเพื่อบำรุงส่งเสริมปัญญาแง่ต่างๆเหล่านี้ถ้าพูดกันไปก็เสียเวลามากเอาว่าทำความเข้าใจเบื้องต้นกันไว้ก่อนอย่างนี้แต่ก่อนจะพูดอะไรต่อไปก็ขอให้เข้าใจว่าเรายอมรับอยู่แล้วถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์เนี่ยก่อนที่จะพูดว่าวิจารณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องให้เข้าใจว่าผู้พูดเองก็ตามหรือวงการทั่วไปก็ตามเนี่ยยอมรับอยู่แล้วถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์หรือจะเรียกว่าคุณูปการของวิทยาศาสตร์ที่มีต่ออารยธรรมของมนุษยชาติเพราะวิทยาศาสตร์นั้นได้นำความรู้มาให้ได้ค้นพบความจริงอะไรต่างๆในธรรมชาติที่ช่วยให้มนุษย์ได้มีสติปัญญาก้าวหน้ามาเป็นอันมากแล้ววิทยาศาสตร์ก็อาจจะพูดว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วคือให้ความรู้ค้นคว้าความรู้มาให้แล้วใครจะเอาความรู้ไปใช้อย่างไรก็เรื่องของเขาก็เรื่องของผู้นั้นอันนี้อย่างน้อยวิทยาศาสตร์ก็ช่วยให้มนุษย์เนี่ยได้เป็นคนที่มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบมาถึงในวงการพุทธศาสนาด้วยบางครั้งก็มาเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นเตือนชาวพุทธเองที่บางทีก็คลาดเคลื่อนไปจากแนวความคิดของศาสนาของตนบางทีก็กลายเป็นเรื่องหลงงมงายอะไรออกไปในวิทยาศาสตร์ก็จะมีคุณประโยชน์ที่มาช่วยกระตุ้นเตือนชาวพุทธให้มามองดูคำสอนหรือหลักการที่แท้จริงของศาสนาของตนว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ยังต้องมีข้อสงวนไว้บอกว่าที่ว่ารู้นั้นมันก็ยังมีปัญหาอีกว่ารู้ผิดหรือรู้ถูกรู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้ทั่วถึงหรือไม่รู้ทั่วถึงแล้วก็ไอ้ความรู้ที่ผิดที่ถูกทั่วถึงไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็มีคุณมีโทษในตัวของมันในแง่ที่ว่าในเวลาที่ออกมาถึงมนุษย์ในการใช้ประโยชน์เป็นต้นมันก็มีความหมายในแง่คุณค่าขึ้นมาเอาละรวมความก็คือว่าถ้าเรามองกว้างๆการจัดพูดแบบนี้ที่ให้คนนอกวงการมามองวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการที่วิทยาศาสตร์เปิดใจกว้างออกไปนอกวงการของตนเองและซึ่งก็เป็นทั้งการที่วิทยาศาสตร์ก็จะได้มองออกไปข้างนอกวงการแล้วคนนอกวงการวิทยาศาสตร์ก็จะได้เข้ามามองดูวงการวิทยาศาสตร์เกิดการสังสรรค์กันขึ้นการที่จะต้องมีการสังสรรค์อย่างนี้ก็ขอพูดจาถึงเหตุผลอีกบางประการอันนี้ก็เหมือนกับย้อนเก่าอีกทีหนึ่งก่อนที่จะผ่านไปว่าทำไมเราจะต้องมีการทำอย่างนี้ซึ่งไม่เฉพาะในแง่วงการวิทยาศาสตร์คิดว่าในวงการอื่นก็เช่นเดียวกันก็คือคงจะต้อง ควรจะต้องได้มีการที่คนในวงการวิชาการนี้ไปมองดูวงการอื่นภายนอกแล้วก็ให้วงการภายนอกมามองดูตนเองด้วยทำกันอย่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยประการที่หนึ่งกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยมีผลกระทบต่อกันแล้วก็มีผลต่อชีวิตและสังคมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อกันก็อย่างง่ายๆเนี่ยความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ก็มีผลกระทบต่อความเจริญของก้าวหน้าของวิทยาการอื่นๆด้วยไม่ต้องพูดกันมากหรอกอย่างวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาในยุคที่ผ่านมานี้ได้รับความเชื่อถือมากจนกระทั่งว่าคนเนี่ยเอาเป็นมาตรฐานของความจริงเพราะคนยอมรับเอาวิทยาศาสตร์เป็นมาตรฐานของความจริงนี่วิทยาการต่างๆพากันทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์หรืออย่างน้อยแสดงตัวว่าเป็นวิทยาศาสตร์วิชาการต่างๆบอกโอ้ยฉันนะมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์นะบางทีชาวพุทธยังแถมกับเขาด้วยนะฉันก็นะมีหลักการสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เอาไปอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่านี่วิทยาศาสตร์นี่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อวงการวิทยาการทั้งหลายเศรษฐศาสตร์บอกว่าฉันก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ทางสังคมนะวิชาการอะไรก็ตามอ่ะวิจิตรวิทยาก็ต้องทำตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์นะถ้าทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็แสดงตัวเป็นวิทยาศาสตร์นะก็เป็นกันมาอย่างนี้นี่เรียกว่านี่ก็เห็นชัดๆแล้วเอาทีนี้ในทางกลับกันความเชื่อถือค่านิยมกิจกรรมด้านอื่นในสังคมมนุษย์นี้ก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เช่นให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าได้ช้าได้เร็วด้วยอย่างในสังคมที่มีความเชื่อถืองมงายบางอย่างนี่ก็การพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ช้าหรือว่าค่านิยมบางอย่างผลประโยชน์ความต้องการของสังคมนี่ก็ทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์นี่มีการเน้นว่าจะพุ่งไปก้าวหน้าไปในด้านไหนทิศไหนเน้นแง่ไหนมากอย่างผลประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเป็นต้นก็อาจจะมาเป็นตัวอิทธิพลที่ทำให้กำหนดทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในด้านนั้นด้านนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็รวมถึงความต้องการของสังคมมนุษย์ทั่วๆไปในวงกว้างด้วยซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่โดยปราศจากอิทธิพลจากภายนอกไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองโดยสิ้นเชิงหรอกมันถูกอิทธิพลอื่นมากำหนดอยู่โดยเฉพาะในยุคที่แล้วมานี่บางทีถึงกับมีการพูดว่าวิทยาศาสตร์รับใช้อุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมมีอิทธิพลมากนะวิทยาศาสตร์ก็อ้างว่าฉันนี่แหละเป็นตัวที่เปิดทางให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าก็ถูกมองจากแง่ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บอกว่าฉันทำให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าถ้าหากว่าไม่มีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจะไปไหนได้ก็วิทยาศาสตร์ก็ทำให้สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีได้เทคโนโลยีก็ทำให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าไปดังนั้นอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์แต่เขามองอีกทีหนึ่งเขาหาอย่างนี้เขาบอกว่าคืออุตสาหกรรมเป็นฝ่ายพูดบ้างเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์รับใช้อุตสาหกรรมเอาละสิทีนี้ถ้ามองอย่างนี้เขาจะว่ายังไงนะและทีนี้ก็อุตสาหกรรมก็มีอิทธิพลส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเบนไปในทิศทางนั้นบ้างนี้บ้างตลอดจนเน้นแง่ด้านนั้นอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งพูดสั้นๆแค่นี้ก็พอทีนี้มองอีกอย่างหนึ่งมองในแง่ความรับผิดชอบมองในแง่ความรับผิดชอบความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ได้มีผลต่อมนุษย์ทั้งชีวิตและสังคมแล้วก็มีผลมีเป็นคุณและโทษต่อโลกด้วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยตรงนั้นจะไว้พูดกันทีหลังแต่โดยอ้อมเนี่ยที่เห็นชัดก็ผ่านเทคโนโลยีเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีผลยังไงทำให้เกิดคุณเกิดโทษยังไงนี่เดี๋ยวนี้ชัดกันมากแล้วอันนี้ที่เราจะเห็นนั่นก็คืออย่างที่ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นความรู้วิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีผลต่อความเชื่อถือค่านิยมในทางชีวิตจิตใจเช่นความเชื่อถือทางศาสนาอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ค่านิยมต่างๆในทางสังคมก็เปลี่ยนไปจากค่านิยมทางศาสนาจากทางวัฒนธรรมก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ค่านิยมทางถ้าเข้ามาถึงค่านิยมวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมาเป็นค่านิยมในระดับเทคโนโลยีก็ได้ แล้วก็แม้แต่ในการพัฒนาประชาธิปไตยนี่วิทยาศาสตร์ก็มีผลด้วยอย่างเราจะบอกว่าคนในสังคมประชาธิปไตยนี่จะพัฒนาได้หรือว่าเราจะพัฒนาประชาธิปไตยได้สำเร็จเนี่ยคนจะต้องมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าคนมีความคิดแบบหลงงมงายและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ได้ดีอย่างได้ข่าวได้ทราบได้ยินบ้างเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ว่าในระบบประชาธิปไตยจะต้องให้คนมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์อะไรจะต้องให้การศึกษาด้านนี้อันนี้ก็เพราะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเรื่องของความเป็นไปของวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคมซึ่งวิทยาศาสตร์นี้ส่งผลสะท้อนมามากมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างการที่โลกและอารยธรรมของมนุษย์นี่เจริญก้าวหน้ามาจากยุคเกษตรกรรมมาสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าหรือในสังคมที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าเขาก้าวเข้าแล้วสู่ยุคข้อมูลข่าวสารหรือข่าวสารข้อมูลเนี่ยอันนี้มันเป็นจากอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีเป็นอันมากทำไมเราจึงผ่านเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์ไม่เอื้อแล้วไปได้ไหมเพราะนั้นมันมีผลต่อโลกมนุษย์บ้างจนกระทั่งมาถึงปัญหาปัจจุบันที่เราบอกว่าธรรมชาติแวดล้อมเสียอะไรต่างๆจนเป็นภัยอันตรายต่อโลกมนุษย์มากอันนี้ก็มีผลสะท้อนจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งตอนนี้แทนที่จะเป็นผลในแง่บวกก็กลายเป็นผลในแง่ลบก็ตกลงว่ามีทั้งคุณและโทษเพราะนั้นในเมื่อกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างมันมีอิทธิพลมีผลกระทบต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์ทั้งหมดอย่างนี้มันจำเป็นที่เราจะต้องมามองดูซึ่งกันและกันเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ต่อกันถ้าเราไม่เข้าไปพูดสังสรรค์กันแล้วไอ้ประโยชน์ที่จะได้แก่มนุษยชาติมันก็อาจจะไม่เกิดแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์นั้นด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ให้เขามามองเราก็อาจจะเพลินอยู่ในวงแคบๆของเราแล้วก็มองแง่เดียวโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เราได้ส่งผลอะไรที่ทำให้เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราได้เป็นตัวอิทธิพลที่ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตและสังคมมนุษย์บ้างนี่เมื่อให้คนอื่นมามองดูนี่เขาก็จะเราก็จะได้รู้ว่าคนอื่นเขาเห็นเราอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์นั่นเองคือพูดไปแล้วผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือวิทยาศาสตร์เองมากที่สุดแล้วถ้าเรามามองในแง่ว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เองเจริญก้าวหน้ามาถึงจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่จะพัฒนาต่อไปการที่ให้วงการอื่นมามองดูนี้ก็อาจจะได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เองด้วยอย่างน้อยเราก็ได้รู้ถึงปัญหาความเป็นไปในสังคมมนุษย์นี้ที่เราจะต้องมีส่วนช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันสร้างสรรค์ต่อไปด้วยอันนี้ก็ขอพูดถึงเหตุผลไว้ก็กินเวลาไปมากมายแล้วต่อไปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปนี่ในการที่จะพูดถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปว่าต่อไปจะพัฒนาอย่างไรเราก็ต้องพูดถึงความเป็นมาในอดีตก่อนว่าที่ผ่านมานะพัฒนามาอย่างไรเมื่อพูดถึงพัฒนามาอย่างไรแล้วจึงจะพูดว่าแต่ทีนี้ต่อไปเราจะพัฒนาอย่างไรต้องเข้าใจอดีตความเป็นมาที่เป็นพื้นฐานเมื่อชัดแล้วเราจึงจะมองเห็นภาพเราจึงจะเห็นจุดเห็นแง่เห็นมุมที่จะทำกันต่อไปได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดจะว่าจะพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างไรต่อไปก็มาดูว่าวิทยาศาสตร์ได้พัฒนามาแล้วอย่างไรแต่นี้เมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งคือได้บอกว่ายอมรับกันแล้วว่าวิทยาศาสตร์นั้นได้ก่อคุณประโยชน์แก่สังคมมนุษย์เป็นอย่างมากอันนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ยังมีความคลุมเครือนะไม่ชัดเจนถ้าพูดให้ถูกแล้วเท่าที่มองเห็นกันเนี่ยที่คนทั่วไปเข้าใจที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ได้ก่อคุณประโยชน์แก่สังคมมนุษย์เป็นอย่างมากเนี่ยเวลาคนมองเห็นเนี่ยที่จริงไม่ใช่เป็นคุณประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เองหรอกเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงตัวความรู้ไอ้ที่ก่อคุณประโยชน์ ทำความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมมนุษย์มากเนี่ยที่จริงเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีเท่าที่มนุษย์ธรรมดามองเห็นนะที่เราเห็นแล้วก็พูดกันเนี่ยที่บอกเป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยที่จริงเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีเป็นแต่เพียงว่าเทคโนโลยีนั้นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เอื้ออีกทีหนึ่งฉะนั้นในที่นี้มีข้อสังเกตที่พูดกันขึ้นมานี้ก็เพื่อให้เป็นแง่ที่จะได้สะดุดว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสับสนกันมากในความหมายของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเวลาพูดถึงคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคนจำนวนมากมองที่เทคโนโลยีเพราะนั้นจะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์อันไหนเป็นเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็คงจะเข้าใจนะวิทยาศาสตร์คืออะไรตัววิทยาศาสตร์ที่แท้ที่เป็นตัวความรู้การเพียรพยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นอีกตอนหนึ่งนี่แหละตอนนี้ที่จะมาต่อกับเทคโนโลยีในการที่เอาความรู้ของวิทยาศาสตร์นั้นมาใช้สร้างสรรค์ทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์อีกทีหนึ่งอันนี้ก็แยกกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเวลาเราพูดถึงความเจริญก้าวหน้าก็ตามเรื่องคุณประโยชน์อะไรเนี้ยเราต้องแยกตรงนี้ให้ชัดด้วยว่าอันไหนเป็นของส่วนไหนนี่ประการที่สองที่ว่าเทคโนโลยีเอาแล้วเราตกลงให้เป็นเทคโนโลยีนี่ตามภาพที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้ก่อคุณประโยชน์อย่างมากแก่สังคมมนุษย์นั้นคุณค่านี้ยังเป็นที่น่าสงสัยในปัจจุบันเป็นคุณค่าที่ถูกสงสัยมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เริ่มมีฝ่ายที่ต่อต้านและมีปฏิกิริยามากขึ้นจนกระทั่งคนบางพวกนี้ในสังคมที่พัฒนาแล้วนี่เป็นคนที่เป็นฝ่ายต่อต้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ถึงขนาดที่ตั้งกลุ่มตั้งชมรมตั้งสมาคมหรืออะไรที่ไม่ยอมรับเทคโนโลยีไม่ยอมใช้เทคโนโลยีเลยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อโทษให้แก่สังคมมนุษย์จนกระทั่งจะพาสังคมมนุษย์และอารยธรรมไปสู่ความพินาศอันนี้ก็อาจจะเป็นสุดโต่งหรือไงก็แล้วแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ประการที่3ก็จะต้องถามว่าถ้าหากประโยชน์ที่พูดมานั้นเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีแล้วตัวประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นั้นอยู่ตรงไหนแน่อันนี้เป็นคำถามอันหนึ่งที่ท่านจะต้องตอบให้ได้หรือว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์บอกตัวเองบอกแก่ใครๆบอกว่าฉันเป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่าประโยชน์นั้นเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่มีคุณค่าอันนี้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันต่อไปและท่านทั้งหลายจะต้องจับให้ได้ว่าตัวประโยชน์ของวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนต้องตอบให้ชัดด้วยแต่ตอนนี้เพื่อความสะดวกมาตกลงกันไว้พลางก่อนว่าที่ปัจจุบันคนจำนวนมากกำลังมองในแง่ร้ายมากขึ้นว่าวิทยาศาสตร์อาจจะทำลายล้างโลกและมนุษยชาติได้นั้นที่จริงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์บอกว่าฉันหาให้แต่ตัวความรู้ใครจะไปใช้อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็พูดอย่างนี้คือไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปทำเองอันนี้แต่ฝ่ายโน้นเขาบอกว่าถึงยังไงไอ้ตัววิทยาศาสตร์ก็เป็นตัวเอื้ออำนวยคือเอื้ออำนวยตัวความรู้ที่ทำให้เขาไปใช้